Тәжікстанда діннің ролі жыл сайын күшейіп келеді. Соттарды бюрократия мен жемқорлық жайлап алған деп санайтын тәжіктердің көпшілігі өз мәселелерін шариғат жолымен шешуге тырысады екен. Зайнура есімді жас келіншек бұрынғы күйеуінен балаларына тиесілі алиментті көпке дейін ала алмай жүрген екен. Әуелі мемлекеттік органдардан жәрдем сұраған, бірақ одан қайран болмаған соң қыстақтағы әйелдердің айтуымен жергілікті имамға жүгініпті. Қыстақ мешітінің имамы Зайнураның бұрынғы күйеуімен сөйлескен. Хадис пен Құран аяттарынан дәлел келтірген имам оған бұрынғы әйел мен балаларының алдындағы міндеттерін еске салыпты. Бәріміз бір қыстақта тұрамыз, сондықтан оған молданың сөзі жүрді дейді Зайнура. Әкелік міндетінен қашқалақтап әйелімен сөйлесуден жалтарып жүрген күйеуі молданың сөзінен кейін икемге келген көрінеді. Сөйтіп жергілікті мемлекеттік органдар шеше алмаған мәселені ауыл молдасы шешіп берген. Бұдан былай Зайнура бұрынғы күйеуінен шиеттей балаларына тиесілі қаражатты енді алып тұратын болған. Тәжікстан үкіметі дінге қатаң бақылау орнатқанына қарамастан ел мұсылмандары Құран мен Мұхаммед пайғамбар хадистеріне негізделген шариғат заңдарына жиі жүгінетін болған. Бірақ тұрмыстық талас тартыстар мен жеке мәселелерді шариғат бойынша қарастыруға мемлекет тыйым салған. Ходжент аймағының тұрғыны Абдулқадыр Ходжаев атадан қалған мұраны бөліп беруді сұрап молдаға барады. Бастапқыда ол да мемлекеттік органдардан көмек сұраған екен. Бірақ оның сөзіне қарағанда мемлекеттік органдар араласқаннан кейін отбасы тіпті ойран бола жаздаған. Егер мен сотқа дейін барсам, онда туыстарыммен бет көріспей кетер едім. Ал молда бар мәселені бейбіт түрде ың-шыңсыз шешті де тастады, дейді Абдулқадыр Ходжаев. Совет заманы уақытында жан-жақты қысымға алынған діннің қазіргі тәжік қоғамында да маңызы зор. Кей бақылаушылар тәуелсіздік алғаннан кейін Тәжікстан халқы шариғат заңдарына қарай көбірек мойынсұна бастады деп санайды. Билғы 31 тамызда жарық көрген Галлап зерттеу институтының сауалдары тәжіктердің 85% дінді өз өмірлерінде маңызды орын алады деп санайтынын, тек 12% ғана керісінше ойлайтындығын көрсетіп берген. Әлеуметтік сауалдардың қорытындылары халқының дінге бой ұру жөнінен Тәжікстан Орталық Азия елдерінің ең алдында келе жатқандығын аңғартады. Алайда мемлекеттен гөрі молдаға көбірек жүгінуге адамдардың діншілдігі ғана емес, мемлекеттік органдардың атап айтқанда соттардың жемқорлығы да жиі мәжбүрлейді екен. Қажетті шешім шығарып беру үшін тәжік соттары кейде тіпті пара сұрайтын көрінеді. Сондай-ақ бюрократтардың сөз бидасынан шаршаған адамдар да молдаға барып мәселені тез шешкенді қалайды. Әуре сұрсаңы жоқ, шығыны да аз болады екен. Тәжікстан исламдық қайта өрлеу партиясы ғұламалар кеңесінің мүшесі Зубайдолла Розик исламда адамның тұрмыстық қатынастарын жеңілдететін заңдар көп деп санайды. Адамдарға исламды оқып үйренудің пайдалы жақтарын түсіндірсек, оның қаншалықты рас екендігіне соңынан міндетті түрде көздері жетеді, дейді ол. Тәжік бақылаушылардың ой-пікіріне қарағанда имамдар мен молдаларға жүгінетіндердің көпшілігі тұрмыстық мәселесін шешу жолын ғана іздестірмей, сонымен бірге өз іс-әрекеттерінің шариғат заңдарына қаншалықты сай келетіндігін де білгісі келеді. Тәжікстандағы діни қайраткерлер шариғат заңдары мемлекеттегі зайырлық құқыққа қайшы келмейді. Сондықтан оны әдетте зайырлық құқық жолымен реттелетін қоғам өмірінің көптеген саласына қолдануға болады деп санайды. Зубайдолла Розиктің сөзіне қарағанда ұрылар мен маскүнемдерді соттағаннан шығар нәтиже шамалы. Дұрысы соттау емес, дінмен тәрбиелеу. Қара күштер араласқаннан кейін кейбір жастардың мінез құлқы нашарлап кетті. Оларға Құран аяттарынан дәлелдер келтіргенімізде ғана беттері бері қарады, дейді Зубайдолла Розик. Душанбеде көрмелердің бірінде 17 тамыз 2010 жыл келе жатқан серуендеп келе жатқанда айналасындағы исламдық әдет құрыптардың әсерінен шыға алмайсың, дейді осы көрмеде келе жатқандардың бірі. Поп музыканың орнына уағыз тыңдап отырған жастарды әр жерден көруге болады. Сондай ақ қалаған имам хатип дегеніміз мешіттің хутба оқитын имамы. Ұялы телефонға жазылған сөзімен уағызын үйіп тыңдап отырған бір топ студенттер де осы арада көзге шалынады екен. Жұма намазына келушілердің қатарда уақыт өткен сайын ұлғаюда. Намазхандар сыймаған кей мешіттерде қосымша орындар да ашылған. 1992 жылы азамат соғысы аяқталып, исламшыл оппозиция жеңілгеннен кейін президент Эмомали Рахмон бастаған үкімет елді көп әйел алушылыққа, мемлекеттік мекемелер менен оқу орындарында хиджаб киюге, сондай-ақ мешіттен өзге жерлерде ғибадатқа тыйым салды. Алайда Тәжікстанның дін істері жөніндегі комитетінің бұрынғы жетекшісі Саид Ахмадов коммунизм кезіндегі 70 жыл адамдарды одан сайын діншіл етті деген пікірде. Адамдар шариғат заңдарымен жүргісі келеді, өйткені олар Тәжікстанның зайырлы заңдарындағы ол құлықты күнде көріп отырады, дейді Саид Ахмадов. Сарапшылар шариғат заңдары Тәжікстандағы зайырлы заңдарды біртіндеп ығыстыруы әбден мүмкін деп санайды. Олардың ойынша, шариғат заңдарының тәжік өміріне денді енгені соншалық, қазірдің өзінде үкімет халықты зайырлы заңдарға бағынуға мәжбүрлей алмай отыр, дейді.